Vítajte, ahojte pri ďalších otvorených rozhovoroch. Dnes sa budeme baviť o procesoch a ako to vôbec súvisia procesy so slobodnými firmami. Ja dám taký ešte úvod, čo sú vlastne otvorené rozhovory, ak nasledujete, že prvýkrát. Našim cieľom je sa baviť o tom, že môže existovať svet inak, ako ho možno poznáme, a otvárať hlavy v tom zmysle, že do práce nemusíme chodiť len, že musíme, ale že nás to môže aj baviť, že to môže byť príjemné a že môže to fungovať tak, že môžeme napríklad spolu rozhodovať o tom, čo v tej práci robíme. Takže je našim cieľom otvárať vôbec takéto témy a budeme radi, ak teda, keď nás sledujete, budete sa zapájať do našej diskusie. Dnes tu sú so mnou dve dámy. Našim hostom je Soňa Ondrejková. Vítam ťa, Soni.
Ďakujem, Martin, ahojte.
Ahoj. Je tu so mnou Domča a klasicky čau, Domči.
Čau, ešte. Dobre, tak ja by som možno na úvod teda predstavila trochu Soňu, že kto to teda je, mňa možno niektorí poznáte. A Soni, ty si pracovala niekoľko rokov ako manažérka v rôznych korporáciách, že tá si nadobudla teda bohaté skúsenosti, pretože teraz pomáhaš firmám zavádzať, v prípade meniť a zlepšovať firemné procesy a vnášaš do firiem viac poriadku, rovnováhu, a možno nejakú zmysluplnosť a zároveň pomáhaš aj vytvárať takúto slobodu vo firmách. Robíš to práve cez prehľadné procesy, rozhodovanie sa na základe čísel a nejakú prehľadnú cenotvorbu a zároveň, aby sme neplýtvali, pretože to je podľa mňa dôležité a tie procesy na to by podľa mňa teda aj mali slúžiť, či už sú to nejaké obchodné, technické alebo biznis procesy, ktoré nám teda majú pomáhať znižovať tie náklady a zároveň zvyšovať efektivitu. A preto sa o nich budeme baviť, pretože si myslíme, že sú veľmi dôležité. No a skúsime to aj prepojiť s tým, že či vôbec sa dajú spojiť procesy a slobodné firmy, pretože to je vlastne otázka, že väčšina ľudí si myslí, že čo je slobodná firma, tak to je jeden veľký chaos. Tak dúfam, že teda si to dnes pozrejmíme, že ako to teda vlastne je. Dobre, že môžeme ísť na to, či máme nejaké... Dobre. Tak ja som ťa hneď teda na začiatok Soni opýtala, že s čím za tebou firmy chodia, a že keď prídu, že potrebujú pomoc, tak s takými problémami prídu, že čo potrebujú od teba?
Ja sa venujem malým a stredným firmám, tak tomu zodpovedajú aj tie situácie a problémy, ktoré tam riešim. Myslím si, že majú veľa spoločného, že často sa tie veci opakujú. A častokrát je to chaos, preťaženie a frustrácia ľudí, ktorí firmu riadia, či už je to samotný majiteľ alebo aj nejakí manažéri, vedúci, že robia veľa a majú pocit, že ten výsledok nezodpovedá tým hodinám, ktoré tam strávia. A ten chaos potom má ešte pramení z tých nejakých, práve častokrát sa dostávame k tomu, že áno, chaos je preto, lebo nemáme prehľad, čo sa nám vo firme deje a preto často končíme pri tom, že okrem toho, že robíme nejaké analýzy toho, čo ten majiteľ robí, čo by mal robiť, čo nerobí vôbec, ani nikto iný vo firme to nerobí, často sú to strategické veci, finančné veci, že to tak láta z mesiaca na mesiac, tak dostávame sa k tomu, že bolo by fajn tento poriadok z toho jeho stola potom, keď ho urobíme, preniesť aj do celej firmy a to už je úlohou tých procesov. Takže kreslíme vývojové diagramy biznis procesov. Neznie to slobodne, ale verím, že dnes nájdeme práve to prepojenie, lebo aj to, ako sa popísala Domči, bolo presne, že áno, veľmi ťažko v tom hľadať slobodu, ale keď kopeme hlbšie, tak tam práve je.
OK. Čo možno, že neviem, tí, čo nás sledujú, že keď sa bavíme o procese, a aj pre mňa je to stále také, že ja sa to snažím vždy uchopiť, lebo to sú také abstraktné, mám rád, že konkrétne príklady. Takže čo je to ten proces, že keby si to mohla že definovať, že keď sa bavíme o procese, tak sa bavíme o?
Bavíme sa o súbore činností, ktoré za sebou nasledujú, činnosti a rozhodnutí, ktoré treba spraviť. Je to niečo, čo sa opakuje. A jeho cieľom toho procesu alebo súboru procesov je, aby sme dosiahli ten biznis zámer, s ktorým vôbec podnikáme. Aby sme dosiahli nejaký výsledok, či už je to splnená objednávka pre zákazníka, ktorá bude splňať také parametre, že tam nebudú reklamácie alebo budú minimálne, sme ju splnili za optimálne náklady, v maximálnej kvalite, to znamená aj časovo sme splnili tie očakávania, ktoré sľubujeme a tak ďalej. Takže súbor činností a majú smerovať k tomu, aby sme všetky zdroje, ktoré do tých procesov vkladáme, čiže do tých jednotlivých činností, využívali najefektívnejšie, čiže optimálne, lebo tie nám potom spôsobujú náklady. A aby sme ten výsledok, ktorý vytvoríme, aby sme s ním boli spokojní z hľadiska kvality.
Ja by som asi, že či si môžeme dať nejaký konkrétny teda príklad, aby sme teda aspoň to uviedli, že keď budeme niečo jednoduché, tak budeme vedieť, že čo je, čo je vstup a zdroj. Mne ešte, jedna otázka, že či vlastne vždy musíme vedieť ten cieľ, že kam ideme.
Ideálne, keď vieme aj, kam celé podnikanie smeruje,
okay,
to je dôležité. Čiže tu sa bavíme o nejakej aj vízii, aj o nejakých konkrétnych krátkodobých a dlhodobých cieľoch, lebo aj potom tie rozhodnutia, ktoré robíme, či už pri zmenách, ktoré v tých procesoch vytváram, alebo v samotných procesoch, sa potrebujú s niečím konfrontovať. Lebo ja sa môžem, mám niekoľko alternatív, ako môžem niečo zmeniť, alebo ako sa rozhodnúť o zmene. A s čím to konfrontujem, keď neviem, kam sa chcem dostať. Čiže keď mám zadefinovanú víziu a dlhodobý cieľ, tak mám zadefinované niečo, čo mi pomôže potom aj v každodenných aj strategických rozhodnutiach. A príklad takého procesu, najčastejšie mapujem tie komplexné veci, to znamená, ak sú to výrobné firmy, tak výrobný proces, ale aj proces vybavovania objednávky napríklad v hociakej firme, vždy tam je, lebo je nejaký proces, ako obsluhujem zákazníka. A ten zvyčajne býva komplexný, lebo zákazník môže mať aj individuálne požiadavky a teraz to mi ten proces robí viac komplexným, alebo mi to pridáva nejaké činnosti, ktoré by tam normálne nemuseli byť a ja sa s tým musím nejako vysporiadať. Čiže proces vybavenia objednávky je taký typický. A tam na tom sa dobre ukazuje ten príklad práve toho, že tá objednávka, keď mi vstupuje do procesu, tak má nejaký stav, to znamená, že je vytvorená, nevybavená. A teraz ten stav tej objednávky, keď si ho veľmi zjednoduším, tak sa mi v rámci toho procesu sa mení a mal by sa meniť tak, že každá z tých činností alebo väčšina z tých činností má pridávať hodnotu tej objednávke. To znamená, ideálne má zmeniť ten stav na to, aby tá objednávka bola vo väčšom progrese, ako bola krok predtým. Aby som nerobil a najrychlejšie a zároveň aj tá pracnosť, že ty si hovorila o plýtvaní. Dá sa plýtvať všetkými zdrojmi, aj môjim časom sa dá plýtvať. Keď strávim na objednávke viac času, ako by som mal, pretože niečo je nejasné, buď zákazník nezle zadefinoval, alebo mal tú možnosť, vlastne nedala som mu všetky prostriedky na to, aby to správne zadefinoval cez môj objednávací formulár a musím sa k tomu vrácať. Alebo niekto, kto predo mnou robil nejaký krok v tom procese, a neurobil ho správne, nie je mi to jasné, musím si to vyjasňovať, pýtať sa otázky, hej, musím robiť nejakú extra činnosť, namiesto toho, aby som pridal tú svoju hodnotu a poslal to ďalej. Hej? Čiže jednodušene povedané, táto má posúvať v tom procese tak, aby som pridával tú hodnotu. Aj to mapovanie samotné, na tá metodológia, ktorá sa volá value stream mapping, to znamená, že mapujem tú hodnotu, ktorá v tom procese vzniká a ktorá mi ho vlastne na konci mi vytvorí ten výsledok.
OK. Ja to teraz tak, že spracovám a ešte to uchopujem v rámci toho, že čo robíme, lebo
znie to podľa mňa akože veľmi komplikovane. Mm-hmm. Ja sa teda akože predstavujem, že to naozaj, že veľmi veľa krokov po sebe a určite to nie je až také komplikované, ako to znie. A vieme také, že čo urobiť, aby ten proces bol že efektívny, že ako efektívne ho nastaviť?
No a to je práve súčasťou toho mapovania, toho procesu mapovania, že ja si kladiem, alebo tomu tímu, s ktorým to mapujem, kladiem otázky a vlastne tie otázky sú také, aby podrobovali analýze každú z tých činností, ktorá vlastne v tom procese existuje. Bez toho, že by sme teraz hovorili, či je to dobré alebo zlé, my si to potrebujeme nakresliť tak, ako je dnes, aby sme tomu porozumeli. Ale už počas toho mapovania ja hovorím, kto to robí, alebo sa pýtam, kto to robí, kde sa to robí, čiže je to manuálna činnosť, je to činnosť v nejakom Exceli, je to činnosť v nejakom systéme, teda kde to je, aká kompetencia to robí, či je máme jasné, že či to robí vždy niekto iný a tým pádom aj nám to mešká, alebo nemáme rovnaký výsledok, alebo máme naozaj kompetenciu u niekoho, kto to robí. Kde, kto, ako sa to robí a prečo. To znamená, či viem aj tú hodnotu, že ja to robím preto, aby ten stav objednávky sa zmenil na taký a taký. Takže ja vlastne podrobujem analýze každú tú činnosť, krok po kroku, tak aby, čiže vlastne to rozkladám na menšie časti, to, čo my vidíme ako jeden veľký proces, ktorý má nejaký začiatok a koniec, rozkladám na menšie časti, aby som ho mohla znova vyskladať tak, aby fungovalo lepšie. A to vyskladanie na lepšie robím cez otázky, čiže podrobujem to analýze. Ak tam je nejaká výnimka, koľko je tých výnimiek, prečo to robíte takto, dvoma spôsobmi, aký je ten dôvod, hľadáme v tých krokoch predtým, kde vznikla tá príčina toho, že to robíme dvojakým spôsobom. A či tá príčina naozaj je biznisová, alebo je nebiznisová a vznikla z nejakých iných dôvodov. A či to naozaj tak chceme nechať. Koľko toho teda je štatisticky, ako nám to navyšuje náklady, že to robíme nejakým výnimočným procesom. Čiže všetky takéto otázky, tak aby som sa čo najviac dozvedela o tom. Vyjasňujem šedé miesta, identifikujem miesta, ktoré sa volajú úzke hrdla, to znamená, že je tam kapacitný problém, že mi cez to nepretečie viac informácií alebo viac toho, čo potrebujem, lebo tam je nejaké obmedzenie. A takisto kritické miesta, kde vznikajú chyby. To znamená, častokrát manuálne činnosti sú náchylné na chyby. Mám obrovský Excel, kde proste stále niečo mením a doplňam, hej, a vznikajú tam chyby. Príklad. Takže takto.
Myslím, že ty budeš asi veľmi taký, že štrukturovaný človek. Chcem spýtať, že či máš uložené trička podľa farieb.
Ale nie preto, že som štrukturovaná, ale preto, že som mala doma štylistku. Takže áno.
OK. Dobre. Ale späť k tomu. Dobre, a teraz, ako som hovorila na začiatku, že vieme sa vrátiť teda k tomu, že ako súvisí tá sloboda a procesy? Že či sa vlastne toto teda dá vôbec nejako prepojiť? Či je teda chaos, alebo či práve, že to je tá štruktúra? Ako to uchopiť?
No, keď sme si zadefinovali, že čo je teda proces, tak si zadefinujeme aj, čo je sloboda. Uh-huh. No, tak ako to máte vy? Do slobodou?
Dlho si nič nehovoril.
Ja stále ešte, keďže mne ide v hlave, že obrovský proces, ale nie, ten proces, ktorý rieši sa, ja. Stane sa to všetko ako keby uchopiť a ja to tak skladám teraz v hlave, že OK, že proces, že vstup, výstup, marketingový proces, teraz je to biznisové, je to, není to biznisové, že ako keby, že a že keď tam mám tú value, že čo je výsledok vlastne tvojej práce, že odbočím ešte od tej slobody, ale že čo je výsledkom, že keď dokončíš vlastne s firmou prácu, tak čiže čo sú tak ako keby, že hlavné výsledky?
Aha, výsledky mojej práce. Uh-huh. No, po každom stretnutí má klient v ruke ten diagram, vývojový diagram procesu, to znamená, že to je vyslovene tie jednotlivé komponenty toho procesu, plus, to znamená, že vidí presne, ako sa mu ten proces deje vo firme. Niekedy je prekvapený, že to tak je, že on si to myslel, že sa to deje inak. A má tam identifikované tie miesta, ktoré som vymenovala. Čiže úzke hrdla, kde teda dochádza k tomu, že môže byť aj nejaký človek frustrovaný, že úzke hrdlo môže byť aj človek, že má toho veľa a nestíha to. Kritické miesta, to znamená, kde sa už dejú chyby, alebo mohli by sa diať chyby, alebo sa pravdepodobne dejú chyby. Potom miesta, kde teda sme narazili na nejaké výnimky, lebo častokrát výnimky z procesu sú platené z marže, lebo my úplne nepočítame s tým v cenotvorbe, že tam je takáto výnimka, takže niekde sa to musí prejaviť na nejakých nákladoch extra a teda znižuje nám to priamo maržu a to je problém. Takže to tieto
miesta... nejakú chybovosť, ne?
Výnimka je, že robím to inak. Robím to inak ako zvyšok procesu, že mám nejaký štandardný postup a potom mám nejaké výnimky, že umožňujem ich vlastne, vyslovene ich umožňujem, že aj takto to môžeme, že okrem toho, že mi môžete objednávku poslať cez objednávkový formulár, môžete mi aj zavolať. Uh-huh. A ja za vás vyplním tú objednávku. Uh-huh. No, lenže to môže byť aj pol hodina, ktorú ten človek zabije tým vyplnením. A koľko ich takých je? Je to jedna za mesiac alebo je to 10 každý deň? A za chvíľku na to, ak chcem mať viac objednávok, že navyšujem kapacitu toho biznisu, tak sa môže stať, že na to budem za chvíľku potrebovať jedného človeka navyše a to je absolútne nepridaná hodnota, lebo to nie je moja úloha toto robiť a proste pokiaľ to nie je súčasťou biznis nejakej stratégie alebo jedinečnosti, že pomáham klientovi v nejakých v špeciálnych prípadoch si vybrať ten tovar, hej, že môže to byť aj služba, ale to musí byť tovar, ktorý má buď vysokú maržu, alebo proste celkovo je to nejaký luxusnejší tovar, nemôžu to byť ponožky, hej.
Že si to môžem dovoliť. Že to mám na
vyslovene a zároveň, hej, že pracujem s tým aj v tej svojej cenotvorbe, že to poradenstvo je súčasťou mojej služby, ja vám ho ponúkam, môžete ho využiť, ale aj vlastne za neho zaplatíte v tej cene celkovej. Hej? Čiže...
Okay. A teraz, že mne ide, že dobre, toto je výstup, dostanem diagram. Hej,
že... Plus ešte, prepáč,
no,
že okrem toho diagramu sú to aj súbor tých akčných krokov. To znamená, že či mám niečo odmerať, čo mám presne zmeniť, že mám zavolať ITčkarovi, niečo sa ho spýtať, že chcem tuto ešte začať nejakú štatistiku, nejaké KPIčko si nastaviť, lebo neviem, koľko toho je. Alebo konkrétna zmena, spôsob práce, častokrát je to o komunikácii ľudí, že oni len nevedia, že ten človek, ktorý v tom procese nasleduje ako ďalší za nimi, má problém s tým, aký výstup mu oni ponúkajú, alebo akým spôsobom, alebo kedy. Častokrát je to o tom spôsobe komunikácie alebo spôsobe práce. Takže hľadáme aj spôsoby, ako to tým ľuďom uľahčiť. A niekedy je to nástroj, ktorý pomôže, ale niekedy naozaj vyslovene len oni dvaja si musia povedať, čo by bolo pre nich najlepšie. Lebo nástroj možno nedáva zmysel implementovať, lebo by bol príliš drahý. Ale oni sa vedia dohodnúť. Hej, že v malých firmách sme aj v takejto situácii, že nemôžeme vždy na všetko implementovať nejaké zložité IT riešenie na mieru.
Okay.
Takže dostanú tieto vlastne dve veci. Diagram a zoznam tých vecí, ktoré sú problémy, ako ich majú riešiť.
Že nejaké odporúčania a nejaké riešenia.
A vyslovene akčné kroky.
Akčné kroky. A mne tam ide, že potom, že či sa nestretávaš možno s takým tým, že odporom, lebo to je, že príde, že mne to príde tak, že niekto zvonku príde zanalyzovať firmu, povie, že toto vám funguje, toto vám nefunguje, v podstate, keď to zjednoduším, a že toto by ste mali takto zmeniť. A a priori my sme prednastavený, že zmena nie je dobrá, že náš mozog je tak prednastavený. A že ako možno s týmto, pretože možno, že v tomto, ako narážaš, či narážaš, nenarážaš, alebo že ako to tam je.
Mm-hmm. Ja s tým nemávam problém, skoro nikdy. Hej, že málo je takých situácií a tie väčšinou nevyplývajú z toho, že prišiel niekto zvonku, ale už je tam nejaký problém, ktorý tam bol pôvodne. Že ten človek už je teraz preťažený a ešte si spomenie, že má robiť nejaké zmeny. Ale aj s tým sa dá pracovať, že podľa mňa tým, že ja na to stretnutie, kedy kreslím ten diagram, volám okrem majiteľa firmy všetkých ľudí, ktorí vlastne pracujú s tým procesom. Lebo je tam krásny priestor, kedy je veľmi užitočné si vyjasniť tie šedé zóny a tie hranice a tie veci, s ktorými mám problém, ale nemám čas ich hovoriť o tom, riešiť ich. Tam ten priestor je. Zároveň tam majú facilitátora, ktorým som ja vlastne, ktorý tú diskusiu facilituje, že teda to neskončí len nejakou, že porozprávali sme sa, ale že vyslovene z toho viem zadefinovať tie akčné kroky. Alebo keď tá diskusia nesmeruje dobre, tak ich viem vrátiť k tomu, že o tomto sa ideme rozprávať, toto potrebujeme vyriešiť. Čiže keď oni vidia toto, že to je efektívne pre nich veľmi užitočné, čistí sa to, čo v tej firme dlho stálo v nejakých naozaj stojatých vodách a zrazu to začína prúdiť, tak oni sú to práve tomu veľmi naklonení, že poďme to robiť, lebo väčšinou tú firmu majú radi, dobre sa im tam robí, len sú tam nejaké problémy, ktoré treba vyriešiť a zrazu je tu niekto, kto nám ich pomáha riešiť. Že ja nevytváram na nich tlak, že majú niečo zmeniť, lebo ja som povedala, ale preto, lebo to vychádza z tej situácie. Oni to vidia v tom diagrame. Oni, keď mi odpovedajú na tú otázku, tak sami vedia, že no, ja presne viem, kde smeruješ. Hej, zrazu si uvedomia, že áno, tam to skutočne je a keď toto zmeníme, vyriešime, tak sa budeme mať o mnoho lepšie. A napríklad tu hneď ja vnímam ten aspekt tej slobody. Hej? Že sa mi uvoľnia napríklad ruky. Cítil som sa preťažený, bol som z toho frustrovaný, zrazu sa to vyriešilo, vďaka tomu, že sme si povedali, ako to má fungovať, ako to bude lepšie zmeniť. Mal som na to vplyv, čiže bol som zahrnutý do toho vytvárania toho riešenia. A tým pádom, vlastne tým, že sa mi toto nejak vyčistilo, tak ja sa cítim slobodnejšie v tom celom. Lebo vlastne ma to baví, tá robota, chcem to robiť a toto sa mi vyriešilo, tak mi je lepšie.
OK. Ďakujem. Poďme teraz naspäť teda k tej slobode, že sme sa tak ako keby pretočili. Ja stále rozmýšľam nad tým, že ako by som aj tú slobodu sám za seba definoval. Ja som hovoril do Dostojevského ešte, keď predtým než sme natáčali, než sme začali byť live. A pre mňa, keď nad tým rozmýšľam, tak pre mňa je, že sloboda, že môžem si vyberať, čo budem robiť, zároveň mám zodpovednosť voči sebe a voči ostatným. že ako keby nenarúšam tie hranice ostatných v rámci svojho rozhodovania. Že moja, že ten, teraz neviem, koho výrok, ale že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda toho druhého.
Áno.
A zároveň si teraz nejak vybavujem, že som počul nejaký podcast od filozofický, kde tam to ešte rozoberal, že ešte ďalej sa dá ísť z toho slobodu, ale teraz sa to už momentálne že nepamätám. A možno, že ty ako vnímaš slobodu, že keď sa bavíme teda o slobodnej firme, alebo vôbec o Tyrkisových organizáciách, vôbec týchto samoriadiacich organizáciách, takže čo je to tá sloboda a ako procesy dokážu prispieť k tomu, že by sa ľudia cítili slobodnejšie, alebo že vôbec sa tam prináša tá nejaká miera slobody a samoriadenia.
Mm-hmm. No, sloboda pre mňa je veľmi podobne, čo si ty povedal, že chcem sa slobodne rozhodovať, že mám tú vôľu a nikto mi ju neberie, že teda môžem sa seba realizovať, rozhodovať, ale zároveň moja sloboda začína a končí tam, kde začína a končí sloboda niekoho iného. A mám to silno spojené so sebareflexiou, že som schopný tieto veci vnímať, že naozaj tie hranice, kde to začína a kde to končí. A ako toho človeka pred sebou alebo za sebou ovplyvňuje to, čo ja robím, ako sa rozhodujem, aký výkon podávam v práci. Hej? Takže mám to spojené s týmto. A podľa mňa sloboda je že v hlave, hej? Že či to tak mám ja sám pre seba, lebo ak som nastavený robiť kompromisy, lebo to je nejaký môj status, ktorý som sa kedysi naučila tak ďalej, tak vlastne aj sa môžem stále cítiť slobodne, lebo som sa rozhodol robiť kompromisy. Čiže to je o každom, že ako to máme nastavené v hlave. A preto je ťažké dnes hovoriť o nejakých slobodných organizáciách, lebo každý to máme v hlave nastavené rôzne. A viem, o čom hovorím, lebo 6 rokov robím mentoring a proste mentorovala som veľmi veľa ľudí proste. I na individuálnych mentoringov, no viac ako 100 proste, možno 200, ja ani neviem presne. Takže veľmi veľa. A naozaj to vnímanie je rozdielne. Ale cez tie procesy, to vnímanie vieme aspoň čiastočne sprehľadniť pre všetkých, že je spoločné to vnímanie a vedia sa navzájom si lepšie porozumieť, lebo tá sloboda je o porozumení a o hľadaní toho, že naozaj, aby som to našiel, že kde mám ja tie hranice a kde sú tie hranice toho druhého, lebo to je o hľadaní. V každej firme budú niekde inde, ja to musím poznať do detailov, keď nejakej firme pracujem, aby som sa tam vedel vlastne zaradiť aj s tou svojou slobodou. Takže za mňa, keď sa na to pozriem cez procesy, tak je to presne o tom, že v tom procese ja robím nejaké rozhodnutia. To, ako to robím, ako kvalitne to robím, ako rýchlo to urobím, či upozorňujem alebo neupozorňujem na problémy a tak ďalej. A tým ovplyvňujem toho človeka tým svojím výkonom, ktorý je za mnou. Čiže ak mi organizácia umožňuje a dáva mi všetky nástroje a prostriedky a vytvára prostredie, a je tam tá kultúra, kde môžem dávať ten maximálny výkon, tak je to na mojej sebareflexii a na mojom vlastnom svedomí, či ho tam naozaj dám. Hej? A tým ovplyvňujem aj tú svoju slobodu, lebo podľa mňa aj v tomto je sloboda, že koľko ja proste dávam a koľko beriem. A tým pádom viem presne povedať, že tu som dal 100% a teda ten človek, ktorý v procese nasleduje za mnou, dostal odo mňa taký výkon, s ktorým on vie bez problémov ďalej pracovať a nemá problémy, že tam niečo chýba, alebo že to dostal neskoro a tak ďalej, alebo že to dostal v zlej kvalite.
Uh-huh.
Že toto je prepojenie toho môjho osobného s tým, že v tom procese sa to individuálne sa spája potom do toho kolektívneho, hej? Že tam vytvárame spoločne nejakú tú hodnotu.
Možno, že tvoja osobná preferencia, alebo veľakrát, keď sa bavíme o slobodných firmách, tak je to o tom, že transparentnosť vo všetkom.
Mm-hmm.
Ideálne, to znamená, že každý jeden človek vo firme pozná to, ako firma funguje, ako funguje vlastne business model, aký je cash flow, to znamená vidia financie a vidia celý akýby ten proces, že ako to ty máš, že či toto je že pre teba že ideál, alebo že ako ty s týmto pracuješ, ale ako to vnímaš.
Vlastne, že či to je potrebné. Niečo také.
Mm-hmm. Tá 100% transparentnosť je potrebná, mm-hmm. Hej, otázka.
No, v slobodných firmách.
No, podľa mňa 100% transparentnosť je potrebná v celom živote. Že ja keď dávam niekedy príklad, že ako to vo firme by mohlo fungovať, alebo prečo niektoré odporúčania dávam tak, ako dávam, sú presne napríklad pre tú transparentnosť, to úplne sedí, že v každom vzťahu, pokiaľ tam má fungovať dôvera, tak tam musí byť tá transparentnosť. Ako náhle zatajím jednu jedinú vec, tak tá krehká dôvera, ktorá sa dlho tvorila, tam nie je zrazu, alebo je narušená a potom ju znova musím dlho budovať. A teraz dôvera je potrebná na to vo firme, aby ten zamestnanec alebo ten človek, ktorý pre mňa pracuje, chcel dať maximum. Lebo ak on časť toho času, ktorý trávi v práci, vďaka tomu, že tam tá dôvera nie je, a teda nebola tam na začiatku transparentnosť, tak on časť toho času trávi tým, že si kryje chrbát, lebo sa necíti bezpečne, lebo tam nie je tá dôvera, tak už mi nedáva plný výkon.
OK, takže je to tam tak, že ty keď pracuješ s firmami, tak že z toho mi vyplýva, že automatické odporúčanie je, že buďte transparentní vo všetkom a otvárajte všetko čo najviac.
Lenže to je až posledný krok, podľa mňa, otvoriť všetky financie. Hej?
To ja.
Najviac sa vydesia majitelia firiem, keď poviem, že súčasťou, lebo ja hovorím, čo všetko by mohlo byť súčasťou tej kultúry, lebo oni veľký je záujem proste o to, že čo je to tá slobodná firma a tak ďalej. A ja veľakrát to prepájam s tým, práve s týmto, čo som povedala. Keď chcete od ľudí angažovanosť, 100% výkon, toto, vytvorte dôveru. Ak chcete dôveru, buďte transparentní. Hej? A skončíme na tom, že čo všetko je znamená transparentnosť. A bavíme sa o tom, že áno, aj zdieľanie toho, kto má aký plat, je transparentné. A to je najväčší šok vždy pre všetkých. Strašne sa toho obávajú, že by to mohlo byť. Ja tomu aj rozumiem prečo, ale že toto všetko je posledný krok. Tam je strašne veľa krokov,
ktoré čo tomu ešte predchádza.
Veľmi veľa krokov tomu predchádza, presne, že a tie procesy môžu byť úplne prvý základný krok, cez ktorý proste získam transparentnosť aspoň o tom, čo sa tam deje, ako sa to deje, či to robíme dostatočne, efektívne, optimálne, užitočne, či naozaj smerujeme k tomu výsledku, ktorý sme si povedali, že alebo je to iba na oko. Hej. Čiže ideme naozaj do hĺbky. To je prvý krok, kedy môžeme ísť hodne do hĺbky a od toho sa vieme odraziť. Od toho vieme urobiť tie zmeny, či v procesoch, či v spôsobe komunikácie, či v spôsobe práce, či v IT riešeniach. Vieme presne identifikovať, kde máme investovať, aby sa ten proces boostol, lebo keď investujeme do zlého miesta, môžeme to úzke miesto ešte zúžiť. Čiže vieme urobiť všetky rozhodnutia. To je prvá časť, že vieme, čo všetko treba zmeniť. Druhá časť je práca s tými ľuďmi. Lebo ako som povedala, že veľká váha je sebareflexia. A sebareflexiu treba budovať, že podľa mňa prirodzene nám ju nejaký vývoj, ktorým sme prešli, školy, od všetkých školy, ktoré sme prešli, úplne nedáva tu sebe, alebo neumožňuje, neučí nás tej sebareflexii, takže sa ju musíme
práve učiť.
Prosím?
Každý je dokonalý, predsa.
Áno, aj dokonalý, aj proste všetko možné, ale zrelší ľudia, alebo ľudia, ktorí pracujú na sebe, vedia, že ako to v skutočnosti je. Ale netrúfam si odhadnúť, koľko je takých ľudí, lebo to by som brala veľmi subjektívne, ale myslím si, že máme hodne práce na tej sebereflexii. Čiže najskôr pracujeme teda s tými procesmi, lebo je to jednoduchšie, a cez tie procesy dokážeme vtiahnuť ľudia meniť aj to, ako oni sa pozerajú na veci a potom sa môžu začať, pozerajú sa na veci a potom sa môžu pozerať na seba. A keď sa začnú pozerať na seba, tak môžeme začať otvárať transparentne aj tie financie.
Ja sa s tým stretám tiež dosť často, že keď sa bavím s firmami o tom, že byť slobodný a transparentný, prvý, a ani to nie je, že oni sa toho zľaknú, že, alebo tí, ktorí už sú ako keby také na vstupe, že chceli by, a tak ako keby oňuchávajú samoriadenie, tak oni, že prvé, čo ich napadne, tak ideme otvoriť financie. A to je prvý krok, ktorý urobia a väčšina z nich potom trpí. A viacerých hostí sme tu mali v rámci otvorených rozhovorov, že vraveli, že no my sme to urobili a už by sme to neurobili tak, že začali by sme úplne niečím iným, lebo zrazu potom začnú tie otázky, a prečo on má taký plat, a prečo toto tak je, a prečo máme také nízke platy, keď je takýto obrad alebo zisk a takéto veci. Že veľa z nich hovorí, že nie, financie sú posledné, keď sa otvára, a predtým treba tých ľudí pripraviť, vybudovať tú dôveru, vybudovať tú tie komunikačné linky, aby sme vôbec vlastne sa dostali k tomu, že ako vôbec fungujeme.
A vybudovať to porozumenie tomu, že viem, ako sa tam veci dejú a potom môžem rozumieť aj tým finančným tokom. Financie nie sú jednoduché na porozumenie pre každého, lebo zase nie je to úplne súčasťou každodenného vzdelávania. Takže ak porozumiem najskôr, ako sa dejú procesy, čo je podľa mňa prístupnejšia informácia, tak potom si s nimi viem spojiť tie financie. Ale ak otvorím financie bez porozumenia celému biznisu, že niekto ani nepozná biznis model svojej firmy, často sa stretávam, že uniká biznis kontext. To znamená, že nevie jedno oddelenie úplne, čo robí druhé, alebo ako sa navzájom ovplyvňujú, alebo negatívne, alebo pozitívne, ako by sa mohli. Nerozprávajú sa medzi sebou. Čiže najskôr naozaj tá cesta je porozumenie vlastnému tomu biznisu cez tie procesy a potom ako ďalší level k tomu pridať tie financie.
Vieme si k tomuto možno povedať, že možno, že ako aj pracovať s tými ľuďmi. Mňa to celkom zaujíma, že ako vlastne docieliť to, že aby každý všetkému rozumel, že či to, že akým spôsobom to robiť. Či máme oddelenie, že či vieš k tomu niečo, nejakú radu?
No, vzdelávať. Dať im tú možnosť no, tomu to rozumieť. No ja napríklad to robím cez tie procesy, že ich zahrniem do toho, že keď to riešime, tak sú súčasťou toho stretnutia, že nevyčlenovať ich z toho, že ty nie si tak dôležitý, aby si to mohol povedať svoj názor. Práve naopak. A v tých malých a stredných firmách je výhoda tá, že to není 30-členný meeting, 30 ľudí tam nesedí, ale sedí tam menej ľudí a tá skupina sa dokáže spolu baviť, hej? Že to je výhoda toho, že v tej malej firme si to dokážeme takýmto spôsobom to stretnutie zorganizovať, naozaj dať priestor, aby tí ľudia boli vypočutí, aby mohli povedať svoj názor, aby ich názor mal tú váhu, aby bol braný do úvahy pri tých rozhodnutiach, aby nebol zmetený zo stola a potom oni začnú nadobúdať tú vlastnú cenu si uvedomia v tej firme a potom sa môžeme baviť o ďalších veciach. Hej. Čiže je to aj individuálna práca. Ja to robím cez toto, potom cez individuálny mentoring, to znamená, že rozoberáme situácie, v ktorých sa nachádzajú a aké sú možnosti riešenia tých jednotlivých situácií. Či už sú to konflikty s ľuďmi, alebo snaha o vyššiu angažovanosť, alebo snaha o vyšší výkon. Čokoľvek tá firma sa snaží urobiť, tak má rôzne možnosti na to, že môže zatlačiť, alebo môže umožniť vytvoriť prostredie. A ja sa snažím s tým druhým spôsobom vytvoriť prostredie, kde tým ľuďom sa chce dávať maximum. Čiže je to cez toto najviac, že vytvoriť tie možnosti a pýtať sa ich, čo by ste k tomu potrebovali, aby ste vedeli dať maximum zo seba.
Tu mi ide možno v hlave, že si to predstavím, že prídeš do firmy, prejdeš si s tými ľuďmi že proces a procesy v celej firme a teraz ja ako keby, že súčasť tej firmy, teraz vidím, že ako funguje proces, vidím, že ja som niekde, ja neviem, že v strede, okolo mám Janka, tu na druhej strane Marienku, môj syn počúva teraz s Janka a Marienku, že mám furt hlave. Takže Janko mi teda pridáva nejaké veci, prichádza ten proces od neho, ja teda niečo robím a dávam to Marienke a zároveň ja môžem mať nápady, ako vlastne ten proces vylepšiť. Uh-huh. A ide o to, že sa my dvaja dohodneme, teda traja, aby to bolo z obidvoch strán, že ako sa vlastne ten proces dá vylepšiť a dohodneme sa na tom, že to môžeme robiť inak. No a teraz mi ide otázka, že čo na to ten šéf? Ten majiteľ, lebo predpokladám, že lebo tam je určitá možnosť toho, že on stráca ako keby moc. Stráca ako keby takú tú rozhodovaciu pravomoc. Hej, že keď dám ľuďom toto, že každý si môže rozhodovať na tom svojom malom piesočku v tom, v čom je ako keby dobrý, alebo v čo je, kde je v tom procese zahrnutý, tak ten šéf stráca moc. Takže či sa s tým dostretávaš a ako možno s tým pracuješ?
Ty hovoríš o šéfoch, ktorí naozaj umožnili tú slobodné rozhodovanie a je tam tá neúplne hierarchická organizačná štruktúra. No, takých firiem je málo, aj keď niekedy šéfovia hovoria, že áno, že ľudia sa môžu rozhodovať, tak oni neodovzdali všetku tú moc. Hej, takže je toho málo. Ale zároveň si myslím, že je to o tom, že keď som si ja pozerala, ako tie veľké firmy, alebo proste Semler, keď písal, že ako on sa snažil toto implementovať, tak tam bolo to, čo je veľmi podstatné v tom, čo si povedal, je, že ak sa idem o niečom rozhodnúť, tak moja povinnosť, a je to súčasťou tej slobody, je zistiť si všetko, čo k tomu rozhodnutiu potrebujem, aby som ho urobil v najlepšom záujme firmy. V najlepšom záujme toho biznis procesu, čiže čo je vlastne môj zámer, že ak je môj zámer zvýšiť efektivitu toho procesu, ja neviem, priepustnosť, že vybavím viac za kratší čas, zjednodušene povedané, tak čo všetko si potrebujem zistiť k tomu, aby som mohol to rozhodnutie urobiť, že napríklad tu spravím nejakú investíciu. Hej? A to je zase o tom, že ako som toho človeka vytrénoval, aby on vedel, čo všetko si má zistiť. Že nie každý sme schopní toto hneď na prvú urobiť. Takže tam musí byť zase to budovanie toho know-how. A on, keď nevie, tak sa má poradiť s niekým. Nemá si pýtať, že aby on urobil to rozhodnutie. Má sa s ním poradiť, má ho zahrnúť do toho svojho rozhodovania, aby naozaj mal všetky informácie. Znie to, že áno, bude to trvať dlhšie, môžeme robiť chyby, ale inak sa to ten človek nenaučí. Takže podľa mňa je to o tomto, že učiť tých ľudí, že čo všetko majú k dispozícii a že sa teda môžu obrátiť. A teraz ten majiteľ tam už možno nie je ten, ktorý má tú moc, ako hovoríš, ale on má stále tie skúsenosti, ktoré môže ponúknuť, nejaký coaching na to, hej, že aby ten človek sa síce rozhodol sám, ale on mu pomôže cez nejaké otázky. Čiže tie príležitosti tam sú, len ich treba hľadať, len je to náročnejšie. Aj časovo, aj mentálne, aj psychicky je to náročnejšie.
Mne tu ide v hlave to, že CEO, ak má tu teda pozíciu pre vonkajší svet v rámci samoriadiacich firiem, tak jeho hlavná úloha je ako keby nastavať víziu a firemnú kultúru a držať hodnoty. Že to sú ako keby hlavné úlohy, že on je ako keby tým nositeľom tej firemnej kultúry a je ten prvý, ktorého ostatní ako keby nasledujú a možno kopírujú. A že presne to je to, že ostatní vedia už, ako tú prácu majú urobiť lepšie, lebo sú v tom procese. On na ten proces vlastne nemá dosah. On má dosah len na to, ako možno sa tí ľudia budú správať, ako budú komunikovať, ako to tam bude celé v tej firme nastavené. Že to mi tak išlo, keď si to teraz hovorila. Uh-huh. A otázka je ešte, že dobre, že keď teda ty s tým pracuješ, a že aké sú tvoje možno skúsenosti, že ako na to reagujú firmy, že keď im povie, že ideme, že potrebujete, že ideálny stav je transparentniť veci. Takže že aké sú reakcie po prípade, že aké sú možno obavy? Alebo že na čo možno narážaš?
No hlavne na to, že to netrvá ani rok, ani dva. Že to trvalo mnoho dlhšie.
Koľko?
Je to individuálne, ale podľa mňa, že tá firma si dokáže za ten rok upratať tie procesy, to znamená, že zmapujeme ich za nejaký čas, že zvyčajne jeden proces je 1, 2 až 3 dní práce. Mm-hmm. Jeden proces, je tam asi 5 kľúčových procesov v každej firme, potom sú nejaké podporné a tak ďalej. Čiže bavíme sa rádovo o nejakých týždňoch práce. Na tom, že zistíme, že čo všetko chceme zmeniť, ako by sme s tým mali pracovať. Potom je nejaká implementačná doba, čiže môžeme si to aj rozdeliť, že jeden proces implementácia zmien, druhý proces implementácia zmien, zase individuálne podľa toho, v akej situácii firma je. A teda len rok čistíme, nastavujeme, implementujeme tie zmeny. Častokrát potrebujeme počkať na nejakú investíciu do nejakého informačného systému, hej, že aby to naozaj to prostredie bolo vytvorené. A potom budujeme dôveru, hej, že teda áno, naozaj je tu bezpečie a nemusíš si kryť chrbát a môžeš robiť toto a tamto a učíme ich robiť chyby, lebo firmy chcú inovácie, ale nedovolujú robiť chyby, to sa bije. Firmy chcú inovácie, ale ľudia nemôžu ukázať svoju zraniteľnosť, takže tam sa bije strašne veľa vecí. Takže učíme sa toto, je to individuálna práca s tými ľuďmi, ktorí sú tam tí kľúčoví, keď sa nebavíme o manažeroch alebo tým lídroch, ale o kľúčových ľuďoch, ktorí sú prirodzení nejakí lídri. Čiže to robíme nejaký ďalší čas a potom sa môžeme postupne baviť o tom, že čo všetko dokážeme stransparentniť a ako tie rozhodnutia. Ale tie rozhodnutia sú naozaj posledné, lebo my chceme, aby tí ľudia boli pripravení. Medzi tým sa nám nejakí ľudia obmenia, lebo to sebareflexívne prostredie, ktoré sa tam začne tvoriť, niektorých ľudí prirodzene odtiaľ prepustí, akože to prostredie ich prepustí, že oni odídu sami, lebo ich vypudí to prostredie. Čiže tam sa dejú aj takéto zmeny. Takže chceme, toto všetko prechádzame, sú to procesy a naozaj to trvá podľa mňa roky. Hej. Takže...
A tak každá spoločnosť sa vyvíja, hej, a
áno.
Ako sa vlastne ako pribúdajú ľudia. Mne ešte prvý, prosím ťa, prerušila, napadlo, že aká veľká musí byť firme, aby začala riešiť takéto veci? Že je tam nejaká hranica, keďže dobre, teraz mám, ja neviem, 5 ľudí, a že, alebo že kde vznikne tá potreba? Možno mm-hmm.
Ono sa to volá aj hranica komplexnosti alebo bariéra komplexnosti, kedy už, ja to volám tak, že už nemôžeme veci firemné vyriešiť večer pri pive. Hej? Keď nás je pár, tak ešte si to povieme všetko, ešte to vyriešime, ale tá komplexnosť narastá okrem iného aj počtom ľudí, ktorí tam pracujú, lebo potom už si tie kompetencie musíme deliť, už nie je úplne jasné, či to ľudia robia tak, ako sme sa dohodli, lebo nie je čas si to stále ujasňovať pri tom pive večera, tak. Takže tam je nejaká hranica. Ja neviem, u každej firmy to môže byť iné, ale podľa mňa sa to začne lámať pri nejakých 15 ľuďoch a vyššie, lebo to je aj hranica toho, koľko... Lebo za ten deň nedokážeš so všetkými 15 užitočne hovoriť. Hej? Čiže ty ako niekto, kto by mal mať prehľad o tom celom. Takže tam sa to začína. Niekto si to všimne už na začiatku a niekto si to všimne, až keď má 25 ľudí. To je taká ešte hranica, kedy často mám firmy okolo 20-30 ľudí, kedy zrazu oni už začnú mať dojem, že už tam naozaj niečo nefunguje, nevedia úplne presne čo, že nefunguje to tak dobre ako predtým. A oni práve narazia alebo uvedomia si tú hranicu tej komplexnosti, že už ju presiahli a už to nevedia riešiť tým starým spôsobom. A noví si ešte nenastavili. A sú prekvapení práve z toho, koľko im ten diagram tých procesov a to mapovanie vie dať informácií, ktoré by hrozne pracne zisťovali a ani by nevedeli, čo sa majú pýtať.
Takže úlohou je vlastne sa pýtať správne otázky.
No, áno. To je kľúč.
Však to už vždy bolo, že správna otázka je vždy viac ako odpoveď. Alebo teda odpoveď už potom niekam posunie. Mne ide ešte teraz že tá línia s tými majiteľmi, alebo teda že šéfmi, riaditeľmi, alebo jak by som ich nazval, že možno, že aká je tvoja skúsenosť, že aká je, alebo že aká, skúsenosť, že snažím to srknúť do otázky, že... Aký je podľa teba človek, ktorý síce že zatiaľ nerozmýšľa o tom, že by mal slobodnú firmu, ale že aké má možno predpoklady, nastavenie, prednastavenie, že keby, že, či to vieš definovať, že zo skúseností, že potom je pre neho väčšia pravdepodobnosť, že pôjde k smerom samoriadenia. Alebo teda, že pôjde...
Pôjde alebo chce?
Že chce, ale pôjde. Hej, že zatiaľ o tom nepočul, možno ho to láka, ale pozerá sa na okolitý svet v zmysle, že tak všetci to robia nejak, tak to robím aj ja tak isto, ale vnútorne možno má nejaké keby pnutia, že možno by sa to dalo aj ináč. Že aký ten človek je? Neviem, či mi rozumieš tie otázky, sa to tak nejak skomprimovať.
No, rozdiel je práve podľa mňa v tom vnútornom pnutí, že keď ho tam mám, tak práve, že niečo mi tam nesedí, že to je prvé, že všetci to nejako robia, ja som to tiež doteraz tak robil, alebo začínam a nechcem to tak robiť ako všetci, lebo mi to nesedí. Mám vlastnú skúsenosť s tým ako zamestnanec a nesedí mi ten štandardný model, chcem to robiť inak a neviem, ako tak hľadám možnosti. A čo si budeme hovoriť, že častokrát je to sedliacky rozum, ako to treba robiť inak alebo lepšie. Ono to má krásne všelijaké pomenovania a neviem čo. Ale keď sa nad tým zamyslíme, tak v podstate ide o veľmi elementárne veci, ktoré si len my potom ďalej skomplikujeme práve tým, že vlastne keby to zbytočne to tam zahltíme niečím. Hej, že... Takže tie predpoklady sú podľa mňa sebareflexia, že okrem toho, že má to pnutie, tak aj on sám musí mať tú sebareflexiu a musí ju mať veľmi silnú, aby ju mohol potom, že odovzdávať, alebo aby ju bolo vidno na vonok a tí ľudia si všimnú, že na čo je to dobré. Mhm. Lebo ty majte... Prosím?
Inšpirácia, čo v tom zmysle, že pre ostatných?
No, on je role model. Role model znamená, že on tam... že či chce alebo nechce, on v tej firme určuje všetko. Ryba smrdí od hlavy. Uh-huh. Takže on tam udáva ten tón, on tam je vodca tej firemnej kultúry. Či chce alebo nechce, on to jednoducho robí. A ak to robí týmto spôsobom, cez sebareflexiu, cez to, že príjma spätnú väzbu, že ju dáva a dáva ju správnym spôsobom, že je otvorený diskusiám a možnostiam, nerobí veci direktívne, hej, že je to človek, ktorý pracuje na sebe a je to vidno na vonok, hej, tak toto je podľa mňa predpoklad toho. A prvý je ten úplne tá sebareflexia podľa mňa, ale zároveň, ktorá je spojená s tou zodpovednosťou, že ja nezbavujem sa zodpovednosti a mám tú sebareflexiu, že krásne to tam sa vie prepojiť a ľudia si to všimnú. Lebo či si to vedome všimnú, to je jedno, či je vedome alebo nevedome, ale proste je to cítiť. A oni, keď by ste sa ich spýtali, tak oni by vám nejaký názor povedali. A teraz, keď ten človek v tej firme chce budovať nejakú slobodnú kultúru, tak on ju musí najskôr sám žiť. Ja. To je ako keď si napíšu hodnoty vo firme, že stretne sa management tým, napíše si hodnoty a vyvesí ich na nástenku a pošle sa mail, že toto sú firemné hodnoty. Hej, že to je niečo podobné. To neznamená, že nimi žijeme. Že nimi žijeme by znamenalo, že sa všetci stretneme a budeme dovtedy sa o tom baviť a destilovať to, až kým to s každým z nás nebude rezonovať. A každý z nás bude vedieť povedať iný príklad toho, akú tú hodnotu vo firme žijeme. Ako je v praxi, aký príklad by sme dali, že čím sa to prejavuje v tom našom firemnom živote. Hej? Takže v tomto je rozdiel.
Hej, to je, čo si tak spomenula, my sme mali predchádzajúce otvorené rozhovory s Jirkom Halúskom z IRESOPTu. Mm-hmm. A on presne hovoril o hodnotách a hovoril o tom, že je to vlastne tá spodná hranica, spodná čiara ponoru, po ktorú ide, že to je že minimálne akceptované správanie v rámci firmy. Že hodnoty a definované to správanie je to správanie, ktoré minimálne akceptované, že vždy, keď ho podlezieš, tak vlastne podlezaš svoju firemnú kultúru zničíš si firemnú kultúru a ničíš si tým pánom firmu. Takže vlastne si to povedala podobne, ale inak to povedala. Takže stále sa, keďže mi sa páči na to, že pri týchto rozhovoroch vždy, keď sa o tom bavíme, takže vždy dojdeme na to základné. Mm-hmm. Že je to, že basic, že budujme dôveru medzi ľuďmi a dôvera je o tom, že proste sme transparentní a komunikujeme otvorene a uvedomujeme si, čo robíme. A že keď to máme, tak potom hľadáme tie cesty, ako vlastne spolupracovať s tými ostatnými a hľadáme tie riešenia, aby to bolo, že fajn. A to sa mi u Jirka páčilo, ja to mám tiež to nastavenie, že vo firme trávime veľa času, keďže v práci trávime, že veľmi veľa, že keď si to zoberieme, tých 40 hodín týždenne proti všetkým ostatným, on to mal aj vypočítané, že 3000 hodín do roka a myslím, že 1000 vravol, že doma s rodinou a potom asi 3000 spíš, takže hej, že pomerne veľa času a že teda, že ak nám to nedáva zmysel a nedáva nám to, keby nás to nebaví, tak na čo to je? Že vyhodený život do koša.
Preto ja hovorím, že je to sedliacky rozum, že každý to cítime, že či je to OK alebo nie. Hej, takže za mňa je to toto. To máš ako v komunikácii, že vlastne niekto, keď chce po mne niekto, že nauč ma komunikovať, hej, že alebo ako mám, alebo toto, ja teda nie som trenér soft skillu vôbec, ja som mentor, takže ja toto vôbec nerobím. A zároveň hovorím, že keď rozumieš princípu komunikácie, tak nepotrebuješ žiadne komunikačné školenie. A princíp komunikácie je, že princíp komunikácie je transakčná analýza, keby sme to mali pomenovať, za tým sa vieme baviť, ale je, že ja chcem komunikovať a chcem sa dohodnúť. Lebo keď nechcem, tak žiadny tréning mi nepomôže. Takže to je presne o tomto, že keď tej firme chcem dať maximum a mám vytvorené tie podmienky, tak ho proste dám to maximum. Hej. Lebo mi to všetko umožňuje a ja chcem. Ale keď nechcem, tak ma nikto nedonúti.
Mne sa páči to, jak si to pomenula, to je tú sebareflexiu, lebo že ešte som sa na to nepozrel z tohto uhla, že dáva mi to, že veľký zmysel, že s tým slovom som ešte nepracoval, že sebareflexia, že je to presne o tom, že vnímam, čo vlastne robím. Ne? Že ja to zase potom, akože nepoužíval som to slovo, ale ja keď hovorím o komunikácii a v podstate to aj o firme, tak ja to robím takto, že máš ako keby dve oči, jedno do seba a jedno von. Uh-huh. Lebo potrebuješ vidieť, čo sa deje von a potrebuješ vidieť, čo sa deje v tebe. A na základe toho potom sa nastavovať, že vlastne, že ako tú firmu viesť, ako nastavovať vôbec, či už procesy, alebo vôbec vzťahy. Lebo firma sú len viac vzťahov. A na kope a spolupracujúcich ľudí. Aspoň moja definícia firmy. Takže...
Áno, a o tých vzťahoch sme sa už bavili, že proste tie vzťahy sú všade rovnaké, že pokiaľ to nebude postavené na dôvere, tak to nebude fungovať. A jedno, o akom vzťahu sa rozprávame.
Hej, takže vlastne stále sa vracame k tomu istému. A vlastne teda procesy nám pomáhajú na to, aby sme to že lepšie pochopili a to je vlastne z tvojho pohľadu prvý krok na to, aby sme vlastne začali mať sebe reflexiu a začali budovať vzťahy postavené na dôvere.
Áno, Áno. A že máme to porozumenie, že jednak sám sebe, ako ja môžem tej firme pomôcť dosahovať tie biznis výsledky, mám porozumenie, čo ten človek robí predo mnou alebo za mnou. On vie, čo mi posúva, ja viem, čo posúvam jemu, v akej kvalite, aby on mohol robiť maximum, hej, že to je proste pospájané celé. A procesy vo firme jednoducho sú. Tam nie je o tom, že nemusíme sa baviť, lebo tak nejak znela jedna z vašich postov, že sú procesy alebo nie sú procesy v slobodných firmách. No, procesy sú v každej firme, ale teraz je otázka, že či vieme my, čo sa v nich deje a máme nad nimi takú tú dobrú kontrolu, alebo majú oni kontrolu nad nami. Bo keď nevieme, čo sa tam deje, tak to tam beží ako keby veľmi spontánne, ale spontánne nie v tom dobrom slova zmysle, lebo naozaj naše rozhodnutia potom padajú na veľmi neúrodnú pôdu. Všetky rozhodnutia.
A teraz si povedala veľmi zaujímavé slovo, a to je dobrá kontrola. Aby som sa ešte videl. lebo to je presne to, že veľa ľudí, s ktorými sa stretávam, tak to je, že slobodná firma rovná sa anarchia, alebo potom, že kontrola je zlá, preto to je anarchia. A že ako to je? Čo je to tá dobrá kontrola? Kde sú možno aj hranice? Že ako to ty vnímaš?
Pre mňa je dobrá kontrola prehľad. Že ja to nemusím kontrolovať v zmysle, že ja držím tie operáte v rukách, ale ja musím vedieť, čo sa tam deje a ako sa to deje. Lebo ak robím rozhodnutia kdokoľvek vo firme, tak ako ho urobím dobre, keď tomu nerozumiem? Uh-huh. Ja chcem robiť dobré rozhodnutia, prospešné tej firme, ale ak ich robím od stola, bez toho, že by som si dal tú námahu, aby som tomu porozumel, alebo sa snažím niečo vyveštiť z kryštálovej gule, že teda niečo sa budem hádať, niečo sa domnievam, že ako to asi funguje, tak to je to je strašne málo, tam to môže byť veľmi, veľmi kritické, môže to veľmi zle dopadnúť. Takže podľa mňa porozumenie tomu, ako sa to tam deje, je tá dobrá kontrola. Je to vlastne prehľad. Ani to nie je tá kontrola, ale je to prehľad. Hej, že pre mňa je to synonymum, že dobrá kontrola rovná sa prehľad, že viem, čo sa tam deje. A keď chcem urobiť nejaké rozhodnutie, zmenu, strategické alebo každodenné, tak ja viem, že je správne. A to mne napríklad dáva obrovskú slobodu, že nemusím sa stresovať, ako to dopadne. Lebo ja viem, ako to dopadne. Nemusím jednoducho mať obavu o budúcnosť tej firmy alebo o cash flow, že trpnem, že ako tento mesiac dopadneme. To je hodne neslobodná vec. Podľa mňa sloboda je v tom, že ja sa cítim voľný. A to, že sa cítim voľný, je, že rozumiem veciam a mám ten prehľad.
Pri tom to ide, že či to je vlastne tak, že známe to, že čím viac informácií viem, tým lepšie sa viem rozhodovať. A že či teda vlastne tie procesy nám dávajú alebo sú takým tým vstupom pre tie informácie. Je, že na základe tých procesov dostanem tie informácie, ktoré potrebujem na rozhodnutie.
Uh-huh. No to porozumenie sú vlastne informácie, že jednak viem, ako sa to deje, koľko to trvá, koľko toho je, ak je tam nejaká výnimka, koľko ide štandardným. Čiže viem odtiaľ úplne všetko, ja si tam môžem zistiť, čo chcem. A ak napríklad robím rozhodnutie, pre ktoré niečo nepoznám, idem do procesu, viem, kto to robí, viem, koho sa mám spýtať. Viem, čo mám odmerať a kde to mám odmerať, lebo ja častokrát je problém, že meriam niečo, nejaké KPIčko si nastavím, ktoré mi síce dáva nejakú informáciu, ale ja ju neviem interpretovať, ja neviem, čo s ňou. Uh-huh. Alebo prípadne vôbec nič nemeriam, hej, že to je ešte často v malých a stredných firmách, že tak akože len tak zhruba niečo poznám o tom svojom biznise, ale nemeriam tie kľúčové veci. Takže tie informácie sú tam a stačí ich potom po nich siahnuť. A v podstate sú k dispozícii kedykoľvek, keď to už mám raz urobené a potom to aktualizujem pravidelne, s tým pracujem, tak jednoducho nájdem tam úplne všetko. Môžem cez to zaučať ľudí, môžem meniť biznis model, môžem naozaj cieliť správne investíciu, všetko možné.
To tak znie vždy tak, že všemocne tie procesy a furt tak, že viem, že potrebujem tie procesy viac pochopiť a že viem, že my sa stretneme, však už sme to aj riešili.
Uchopiť.
Stále sa to tak, hej, uchopiť. A mne napadlo k tomu, čo si hovorila, k tej dobrej kontrole, teda, že to je prehľad o tom, čo sa vlastne vo firme deje, že vlastne že tá ako keby že zlá kontrola, alebo aj ten prehľad sa môže zvrtnúť kvázi tú zlú kontrolu, aspoň teda podľa mňa, ako to teraz vnímam, keď začnem nepozerať sa možno na proces, ale začnem sa pozerať na konkrétnych ľudí, keď niečo robia a začnem im to vyčítať a začnem ako keby nad nimi mať, sa snažím mať kontrolu nad ich správaním, mať kontrolu alebo mať ako keby, že ten tlak vyvolávať, že tam mi to ako keby ide, že tým pádom strácam slobodu, a vlastne starácom aj slobodnú firmu, že slobodná firma mi teraz vychádza, že vlastne tie procesy sú transparentné pre všetkých a bavíme sa o procese, nie o človeku ako takom, ako vykonávačovi, skôr človeku sa snažíme vybudovať vzťah a podporu a hľadať cestu, ako to robiť efektívnejšie, po prípade, ak má nejaké ťažšie obdobie, hľadať tie cesty, ako to môže fungovať, že inak lepšie, ale nevyužívať tu ten prehľad na to, že ho, ja neviem, na konci dňa dodrbem, že niečo urobil zle.
No otázka je, či naozaj niečo urobil zle alebo nie. Lebo ak mám prehľad, tak mám aj nadhľad. Že to je ďalšie slovo, ktoré často používam, že tie procesy umožňujú nadhľad. A ak mám ten nadhľad, tak ja viem, či tú chybu urobil on, alebo niekto iný, alebo je to problém v procese, alebo s čím je problém. Ja to viem veľmi pekne identifikovať. A nemusím strácať čas ani energiu, ani proste nejakou hádkou s tým zamestnancom, lebo ani by mi to nenapadlo, lebo ja viem určiť tú príčinu. Ak ju viem určiť ja, tak ak ten zamestnanec tiež pozná, ten človek pozná ten proces, tak ju vie určiť aj on a odstraní ju skôr, ako ja to budem musieť riešiť, lebo mu na tom záleží a je to pre neho zrozumiteľné, čo sa tam deje a on ju sám odstraní alebo na ňu upozorní a povie, potrebujem pomôcť, lebo kapacita, lebo nejaký problém. Takže ani sa to nestáva, že viem potom proaktívne riešiť tie veci. Ja alebo celý môj tím, ľudia, majú tú kompetenciu to riešiť, že ja im ju vlastne posuniem, že si to všimnú a reagujú hneď, že nie som pasívny v tom, ja nečakám, keď to úplne vyhorí, ale naozaj to riešim proaktívne.
Že vlastne to, čo mi hovoríš, mi ako keby znie, že keď poznám tie procesy, tak nevzniká mi frustrácia z toho, že neviem, čo sa deje a potom tieto frustráciu nevybijam na ľuďoch. Že toto mi tam ako keby trošku ide, že tým pádom ako keby mám väčšiu slobodu ja v tom, že vidím, čo sa vlastne deje, rozumiem a môžem vlastne zasahovať tam, kde to dáva zmysel.
Áno, súhlasím.
OK. Dobre. Myslím, že sme celkom aj naplnili tému. Poďme ešte tak, že Soni, že čo, alebo teda neviem tom, či máš ešte ty nejakú otázku? Aby som to takto, že...
Ja som, akože mne ešte napadlo, že... ako to možno merať, ale teda neviem, že či by sme to zase už potom moc nerozvedli, tak neviem, čo sa tomu chcete teda venovať.
Merať čo?
Spomenuli sme nejaké KPIčka, tak, že chceme toto nejako dovysvetliť.
No my vieme presne povedať, kde v tom procese to potrebujeme odmerať. A či je toto KPIčko, ktoré nám bude trvalé, že je to niečo, čo pravidelne potrebujeme merať, týždenne, denne, mesačne, hej, môže byť. Alebo ho potrebujeme odmerať, aby sme mohli urobiť to rozhodnutie, že či sa nám oplatí napríklad investovať čas a peniaze do toho, že toto zmeniť, lebo sme identifikovali, že máme tu problém, ale my musíme vedieť aj, koľko toho problému je, ako veľmi nám to ovplyvňuje vlastne nejaké financie alebo náklady, hej, alebo naopak nejaký príjem. Takže keď vieme, že čo máme odmerať, tak je otázka už len toho, že urobiť to a potom to použiť na to rozhodnutie.
Konkrétny príklad, že čo odmerať?
No napríklad tie výnimky, čo som spomínala, že niečo robíme inak v tom procese. Hej, že máme dve vetvy toho, ako ten proces riešime. Máme tu štandardnú a máme neštandardnú. Povedala som príklad s tým, že prijímame aj telefonické objednávky. To je Takže koľko toho je, tých telefonických? Že ak je jedna mesačne, tak je to OK. Tú pol hodinu teda obetujeme jedenkrát mesačne. Alebo ak sú príliš často, čo s tým spravíme? Ideme ich umožniť, naceníme to, lebo máme takých zákazníkov, ktorí nevedia robiť internetové objednávky, ale a vieme, že ich je veľa a nechceme o nich prísť, tak to umožníme, ale vlastne budeme vedieť, že tam máme extra náklady človeka, ktorý vytvára na základe telefonických hovorov objednávky. Alebo ich úplne vypneme. Hej, to je rozhodnutie už. Ale najskôr musíme zistiť, koľko ich je.
Čiže to môžem považovať za jeden druh toho KPIčka.
No toto konkrétne nie je úplne, že KPI, môže to byť KPIčko takéto dočasné, že potrebujem to zistiť, ale KPIčko vo svojej povahe je kľúčový ukazovateľ výkonu. Hej, toto je také pomocné, že nejaká štatistika skôr, ale KPIčko je, že ja neviem, koľko máme zákazníkov, ktorí Neviem, teraz
koľko produktu sa predalo?
Aj produktu sa predalo, hej, že z tých procesov nám všeličo môže vypadnúť, mm-hmm. hej, že ja neviem, ktoré produkty sa nám najviac predávajú napríklad a neriešime to, hej, že nie z tých, alebo akým spôsobom, aký spôsob dopravy najviac využívajú. Alebo KPIčko je, že koľko máme reklamácií percentuálne z objednávok. Koľko. A ak vieme koľko, a ktoré to sú, aké sú príčiny tej reklamácie, je tiež niečo, čo môžeme merať. Hej. Čiže tam nachádzame rôzne veci a bude to štatistika, alebo je to vyslovene ten kľúčový ukazovateľ, ktorý potom použijeme, aj to používame na biznis rozhodnutia.
Čiže už potom závisí od toho nášho cieľa, nie? Že ja to porovnávam vlastne s tým, čo som si nastavila, alebo kam sa chcem posunúť.
Áno, a od tých problémov, ktoré riešime. Uh-huh. Hej, že ja možno mám aj príjmy, mám OK, tak ako som mal doteraz, ale zrazu sa mi zdvihli náklady a neviem prečo. No napríklad preto, lebo som musel pridať na call centrum dvoch ľudí, ktorí vybavujú len reklamácie. Tak ja zistujem, OK, ja som tam síce pridal dvoch ľudí, aby som pokryl ten dopyt po vybavovaní reklamácií, ale nepatral som po príčine, kde tá reklamácia vzniká, kde je príčina toho, že vlastne niečo sa reklamuje. Tak najskôr musím zistiť, čo sa reklamuje, aké sú tie dôvody, musím si robiť jednu štatistiku a potom idem, že kde ten dôvod vzniká, že či som niečo pomýlil v objednávke, ak áno, kde to vzniklo, vzniklo to v sklade alebo ešte na tej objednávke, ktorá proste bola zle priradená niekde. Čiže ja potom postupne zistujem tú príčinu a to viem v tom procese určiť. Ale prvotný problém môj mohol byť, že vznikli mi extra náklady na call centrum a ja neviem prečo.
Ešte mne to napadlo a teraz neviem, že či si to dobre pamätám, ale že existuje niečo ako Behavioral Performance Index alebo niečo také, že pozerám sa na správanie.
Že BP... Správanie ľudí? Hej. Možno, hej, ja neviem, ja to nepoužívam.
OK. Lebo také niečo som tiež už niekde pri procesných, vlastne keď som sa bavil s nejakým o procesoch, tak mi hovoril, že BPI, že merám BPI, že Behavioral Performance Index, že nie KPI, alebo ešte potom existujú, čo veľa firm teraz na to prechádza a neviem si na to ani spomenúť, key objective results, alebo teda niečo takéto.
Mm-hmm. Ale ja si myslím, že sa stále bavíme o tom istom, lebo že je to o uhle pohľadu, vieš, že to je len ten fancy názov, ktorý chceme používať, ale v podstate bavíme sa o tom, že v tých procesoch uvidíme presne čo a či je to OPI alebo KPI je úplne jedno.
OK. Dobre. Sani, tvoja nejaká, že posledná veta je strašne zlé slovo, ale teda, že poslanie, alebo teda nejaké, že nejaký, že message na konci, alebo nejaká taká správa, že čo by si chcela ľudom povedať.
Mm-hmm. Že, no ten message je podľa mňa ten, že v tých procesoch vieme nájsť o mnoho viac, že sú tam fakt vzácne poklady, ktoré treba len vykopať. To znamená, že kopať hlbšie, ako len na tú prvú úroveň, že čo o tom svojom podnikaní viem z tej prvej a že mu rozumiem najlepšie. Čiže dať tým procesom šancu, aby ukázali, čo v nich je a nepodceňovať ich, ale ani ich nezatracovať v tom, že je to byrokracia. Naozaj v tom hľadať tú hodnotu a tú hodnotu využiť pre seba. Že nepozerať sa na to, že všetci hovoria, že procesy sú byrokracia, ale hľadať tam tie veci, ktoré by mohli byť pre mňa užitočné. Ja, to je to moja srdcová téma, čiže ja hovorím len o procesoch. Ešte by sa dalo o mentoringu a o všetkých týchto veciach, o slobode vo firmách, ale ja naozaj začínam tými procesmi, takže prečo nie.
Áno. Ďakujem. Ja som si predstavil ten obrázok, čo tam je ten kopač, kope a je pri tých diamantoch, tak jak si to hovorila, tak to vypočal sa zlave, že neviem to a dojsť s tým diamantom a dokopať sa teda k ním. Soni, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišla, že si našla čas a že si pozdieľala teda svoje skúsenosti a verím, že teda, že to bolo aj pre ostatných prínosné.
A povedz, kde ju ľudia môžu vidieť, nájsť.
Soniu?
Uh-huh.
No, kde ťa môžu nájsť? To bude na tebe najlepšia otázka.
No, ideálne cez www.rozhybbusiness.sk, tam je všetko.
Uh-huh. Takže rozhybbusiness.sk, ak máte otázky na Soniu, môžete jej písať, volať. Je celkom vyťažená, čo viem, takže treba sa poponáhľať. Dobre, ďakujem.
Ďakujem aj ja.
Čo sa týka ďalších otvorených rozhovorov, my teraz sme v takom období, že zvažujeme a balancujeme a hľadáme, že ďalšie, ako keby, že čo ďalej. Pravdepodobne aj tento formát nejakým spôsobom zostane a zároveň nevieme, že v decembri pravdepodobne nebudú otvorené rozhovory. A pravdepodobne buď sa uvidíme v novom roku, alebo už potom v podcastovej verzii, ktorú pripravujeme. Takže sami to máme otvorené, keďže sme otvorená hra, takže všetko u nás otvorené. Takže tešíme sa na vás, vidíme sa v rôznych formátoch, či už tu na otvorených rozhovoroch, alebo v podcastoch, alebo potom na nejakých našich ďalších eventoch. Krásne sviatky vám prajeme tým pádom dopredu. A Domči, videl som, že si sa nadýchla.
Áno, takže... ale že budeme veľmi radi za akúkoľvek spätnú väzbu, aby sme sa aj my teda mohli posúvať.
Áno, áno, to je veľmi dôležitý point. A budeme radi za každý komentár, za každú spätnú väzbu. A čo vidím v komentáre, tak máme poďakovanie, že ďakujeme aj my. A, takže krásny večer a vidíme sa.
Ďakujem, ahojte.